tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot ja täna loeme head sõnumit siis Luuka evangeeliumi 20. Peatükist ja oleme stuudios kahekesi seda tegemas koos Antoniga. Tere, Anton!
Tere kõik armsad raadiokuulajad, vennad ja aed ja kes veel ei ole Kristuses, kõik armsad ja siit kaunilt ja soojalt ja sinise taevaga Hiiu saarelt palju jumala õnnistust ja rahu teile alanud nädalaks.
Kellel on siis ka piiblit, võite need avada. Luukema kirjame 20. Peatükki juurest ja loeme siis esimesed 19 salmi ja siis arutame. Hiljem salm salmi aval samuti on siis ka tulemas kuulajatele mõeldud küsimus, millele saate vastata kirjakasti kaudu. Ka järelkuulamises võite vastata, me loeme need igal juhul ette siin. Aga alustame siis palvega, Antonule ja.
Armas issand, me täname sind, et sa oled ka tänasel hommikul meid oma sõnaga toitvas. Me, issand, võtame sinu sõna vastu ja usume sellesse ja tahame teha selle järgi. Täida see sõna, issand, eluga ja väega ja vaimuga ja õnniste kõiki raadiokuulajaid, et Jumala sõna elustaks meid kõiki, issand, oma kalli, armastuse, tõe, valguse, rahu ja juhatusega. Me palume, issand, sinu kallist püha vaimu väge, sellega täitumist, kõikidele armsatele ja õnnista issand, et see leib, mida me täna murrame, oleks elav ja see vein oleks andestav, issand, ja et see kõik toimuks sinu juhatuse ja meelevalla all. Jeesuse kallil nimel. Aamen.
Aamen. Ja hakkame siis lugema. Luuka evangeelium 20. Peatükk esimene salm. Ja ühel päeval, kui ta pühakojas rahvast õpetas ja evangeeliumi kuulutas, tulid ülempreestrid ja kirjatundjad koos vanematega tema juurde, kõnetasid teda ning ütlesid, räägi meile, mis meelevallaga sa seda teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on annud. Tema kostis ning ütles neile, ka mina küsin teilt ühe asja, öelge mulle, kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest. Nemad arutlesid oma vahel, kui me ütleme taevast, siis ta ütleb, miks te teda ei uskunud. Aga kui me ütleme, et inimestest, siis kogu rahvas viskab meid kividega, sest nad on veendunud, et Johannes oli profet. Ja nad vastasid, et nad ei tea, kust see oli. Siis ütles Jeesus neile, ega minagi ütle teile, mis meelevallaga ma seda teen.
Ja ta hakkas rahvale rääkima seda võrdumit. Üks inimene istutas viinamäe. Ja andis selle rendile aednike kätte ning läks kauaks ajaks kaugele maale. Parajal ajal läkitas ta oma sulase aednike juurde, et nad talle annaksid viinamäe viljast. Aga aednikud peksid teda ja saatsid ta tühjalt minema. Ja ta läkitas veel teise sulase, aga nad peksid ja solvasid tedagi ning saatsid ta tühjalt minema. Ja ta läkitas veel kolmanda. Aga ka teda nad haavasid ja tõukasid ta välja. Siis ütles viinamäe isand, mis ma küll pean tegema? Ma läkitan oma armsa poja, vahest nad häbenevad teda. Ent kui aednikud teda nägid, pidasid nad ise keskis nõu ning ütlesid, see on pärija, tapame ta ära, et pärand saaks meile. Ja nad tõukasid ta viinamäest välja ning tapsid ta ära. Mida teeb nüüd viinamäe isand nendega? Ta tuleb ja hukkab need aednikud ning annab viinamäe teiste kätte. Seda kuuldes nad ütlesid, ärgu seda sündigu.
Aga tema vaatas neil otsa ja ütles, mis see siis õigupoolest tähendab, mis on kirjutatud kivi, mille hoone ehitajad kui kõlbmatu ära heitsid, see sama on saanud nurgakiviks. Iga üks, kes selle peale kukub, puruneb rusuks. Ja kelle peale see kukub, selle teeb ta pihuks ja põrmuks. Ent ülempreestrid ja kirjatundjad tahtsid sel samal tunnil panna käed tema külge, kuna nad said aru, et ta ütles selle võrdumi nende kohta, kui nad kartsid rahvast.
Aamen.
Aamen. Nii, ja siis hakkame vaatama salmihaaval tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab nii. Mis meie elus peab rusuks purunema nurga kivi peale? See on siis siit samast peatüki 18. salmist ja natuke enne. Et ja, mis meie elus peab rusuks purunema nurga kivi peale, kellel on mõtteid, siis kirjutage meile kirjakasti kaudu. Aga mis vaatame esimest salmist. Ühel päeval, kui ta pühakojas rahvast õpetas ja evangeeliumi kuulutas, tulid ülempreestide kirjatundjad koos vanematega tema juurde, kõnetasid teda ning ütlesid, räägi meile, mis meelevallaga sa seda teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on annud. Jut käib siis ka eelmise peatüki lõpus siin templi puhastusest, ja kui Jeesus siis puhastas templi ajas välja sealt rahavahetajad ja kõikis seal müüsid ja ossid ja ütles siis, et minu koda on palvekoda, aga teie olete selle teinud röövlikoopaks.
Jaa, Jeesus kuulutas Jumala riiki õpetades ja tervendades ja see on see ka, see on sama ülesanne, millega meie seisame silmitsi, kui meie läheme siis Jumala riiki kuulutama, ehk siis samamoodi meie juurde tulevad patused inimesed või me läheme patuste inimeste juurde ja me läheme haigete inimeste juurde, kes ei ole siis mitte ainult patu pidalitõbes, vaid ka on ka füüsilised haiged erinevates tõbedes ja haigustes ja me vajame nende aitamiseks, nende Jumala juurde toomiseks Jumala väge ja Jeesusest Kristusest lähtus Jumala vägi ja nüüd oli Jumala poeg jõudnud siis sellesse paika, kus teda tegelikult kõige rohkem ei oodatud. Õieti, ta oli jõudnud oma viinamäele, ta oli jõudnud paika, kus teda, temas ei usutud, paika, kus tema õpetust ei usutud ja kõige lõpuks veel seati küsimärgi alla siis, kes sina selline oled. Ehk siis see oli päris tõsine küsimus, mida nad talle esitasid, et kes sa oled ja miks sa sellised asju teed ja mis väega sa sellised asju teed, sest variseride kirjatundid ju nägid, et nii haigused lahkusid, inimesed said rõõmsaks Jumala sõna õpetusest ja evangeeliumi kuulutusest ja miks me ei peaks rõõmustama, kui meile kuulutatakse päästet, meile kuulutatakse paranemist, meile kuulutatakse, et Messias on tulnud, meile kuulutatakse rõõmusõnumeid, evangeelium tähendab ju rõõmusõnumeid Jeesusest, Kristusest, meie päästjast, Jumala päästest. Aga oli üks seltskond, kes ja neid rõõmusõnumeid ei tahtnud vastu võtta ega olid nii kaugele läinud Jumalast, et nad ei tajunud isegi enam seda, et Jumala poeg seisis nende ees ega veel vähem vaimulike asjade olemus. Ja mind paneb imestama, et nad ei küsinud midagi õpetuse kohta. Nad ei seadnud küsimärgi alla õpetust ega evangeeliumi ega isegi palvekoja puhastamist. Aga nad seadsid küsimärgi alla Jeesuse olemas.
Ja räägi meile, mis meelevallaga sa seda teed või kes on see, kes sulle selle meelevalla on andnud. Ja Jeesus siis vastab neile, kolmas on tema kostis ning ütles neile, ka mina küsin teilt ühte asja. Öelge mulle, kas Johannese ristimine oli taevast või inimestest?
Ja, et see on, me võiksime küsida sama küsimuse, kas vana testament on Jumala sõna või ei ole Jumala sõna. Tänapäeval liigub ju erinevaid arvamusi. Ma olen ise kuulnud kanslist öeldavad, et vana testamenti ei pea enam lugema, et see ei ole vajalik enam. Aga see on see sama küsimus, kas vana testament on vajalik meile, nii nagu Jumala sõna ütleb, õpetuseks, juhatuseks, noomimiseks, kõigeks selleks aru saamiseks ja mõistmiseks ja kuidas inimene loodi, kuidas ta pattu langes ja kuidas Jumal ühe rahva valised tuua pääst ja nende hulgast esile. Et kas see on vajalik või ole, me võiksime samasuguse küsimuse küsida.
Ja nemad arutsid oma vahel viies salm. Ja kui me ütleme, et taevast, siis ta ütleb, miks te siis seda ei uskunud, aga kui me ütleme, et inimestest, siis kogu rahvas viskab meid kividega, sest nad on veendunud, et Johannes oli profet. Ja nad vastasid, et nad ei tea, kus oli. Siis ütles Jeesus neile, ega minagi ütle teile, mis meelevallaga ma seda teen. Kas tegelikult Jeesusel selle küsimuse sees oli ka see ka vastus tegelikult olemas, eks ole? See on taevast, et kui Johannese ristimine oli taevast, siis ka see Jeesuse meelevald on tegelikult antud talle ju ülevalt poolt ja kui variserid tulid otsima, siis seda isikut, et ülempreestrid ja kirjadendid, et kes on talle annud selle meelevalla, siis nad ei osanud selle peale mõelda, et võibolla siin seisab nende ees Jumala poeg Messias ja see meelevald on antud ülevalt poolt ette kuulutatud läbi profetite, läbi ka Risti ja Johannese samuti ja see jäi neil tähele panemata selline asi.
Aga muidugi see Jeesuse vastus on väga huvitav, sest et ta paneb inimese otsustama oma südamesse poja, see Jumala poja kohta. Ja see on sisuliselt kahvel, et kui nad ütlevad, et ta on taevas, siis nad peavad Jeesuse nagu sütsid tunnistama Jumala pojaks ja panema kõik oma religioossuse, oma variserlikkuse kirjatundmise isiklikult või need käsud, mis nad on ise teinud Jumala sõnast lähtuvalt küll, aga siiski on nendega orjastanud sisuliselt inimesed, et kui nad ütlevad, et Jeesus on Jumala poeg, siis nad peavad kõik enese maha panema ja see nüüd läheb kokku ka selle meie küsimusega. Nad peavad panema maha enese, oma religioossed eelarvamused, oma religioossed seadused, oma teenimised, oma uhkuse, oma positsiooni ühiskonnas. Kõik nad peavad maha panema ja nad ei saanud seda teha. Miks te siis teda ei uskunud? Ja kui nad siis ütlevad, et inimestest, siis nad sattuvad rahvapõlu olla, sest nad variserid tahtsid sisuliselt istuda poliitikutena kahel toolil. Nad tahtsid saada oma kasu ja tahtsid saada ka olla rahvale meele järgi. Ja see on iga tänapäeva poliitiku kahvel, kuhu ta satub. Ta tahab olla rahvale meele järgi, et teda uuesti valitaks ja ta tahab olla ka kasu saada kõigest sellest asjast. Aga Kristuse järgi ja kui tema tunnistab nüüd Jeesuse Jumala pojas, siis temal on ainult üks soov olla Jumalale meele järgi, olla Jumala sõnaga oma elu kohandada ja tal sellist kahvlit tema mõtlemises enam ei ole. Ehk siis ta ei satu kahe tooli vahele, vaid kui ta tunnistab, et Kristus on Jumala poeg, et Jumala sõna on tõsi, Uus Testament on tõsi, siis kaovad igasugused kahtlused, tema elust kaovad igasugused eelarvamused ja kaovad igasugused segadused.
Ja kui vaadata ka seda kirjatundjaid ja ülempreestrid, siis tõesti, kui nad oleksid siis tunnistanud Johannese ristimise ülevalt taevast tulevaks, siis nad oleksid pidanud ka sinna patukahetsus nii-öelda meeleparanduse ristimisest läbi minema. Ja see oleks olnud nagu küllaltki alandav sellepärast, et see pärast see sama Johannes, kuigi tema isa oli templiteenistuses Sakarias, siis Johannes tegi oma teenistust teatavasti väljaspool Jerusalemma müüre ja Jordani ääres ja ei sidunud ennast üldse selle templiga, käitus täiesti vastupidiselt, kandis teissugused riided hoopis, ei oodanud mingit taustust, sõi siis metsmesilaste mett ja rändrohu tirtse. Ja toitus sellest, ei joonud ta veini ega mahla ja oli nagu selles mõttes üks nasiir, kes elab väljaspool. Kuid kuna see oli Jumalast ja mitte inimestes, siis ja need inimesed sõitsid õieti, kelle käes see võim oli, kes olid nagu poliitikud, siis neil oli raske kohanada sellega. Aga võibolla meil igal ühel on oma elus selline hetk, kus me peame nagu selle otsuse tegema, et isegi et sa pead jääma just selleks, kelleks Jumal sinna kutsunud ja see, mis su sees on, et sa ei saa minna selle suure rahvamassiga kaasa, ütleme nii, et sa ei saa teha nii nagu teistele meeldib või sa pead nii tegema nii nagu Jumalale meeldib.
Ja see on üks kõige tõsisem otsus inimese elus, kas Jeesus Kristus on Jumala poeg ja kas Jumala pojal on vägi, kas ta on Jumala pojas, Jumala poeg väes, nii nagu Roomakirja ütleb, ja kas meie igatsus, meie südames on tunda ära teda ja tema ülestõudmise väge, nagu Paul Filippi kirjas ütleb. ja kui meie nüüd otsime Jumalat, kui me otsime osadust Jumalaga, otsime õnnistust, rahu, rõõmu, patude andestust, otsime oma ellu tervist ja jõudu, otsime kõike seda, mida ainult Jumal anda võib, risti läbi, korgata vere läbi, siis meie seisab see sama küsimus, kes on Jeesus? Ja see on üleüldse ka usuelu põhiküsimus, kust me tuleme, kust tuli Jeesus, kuhu lähevad meie hinged ja kuidas siin maailmas elada, et kes me oleme ja kuidas me peaksime elama. Need on põhiküsimused, mille ette Jeesus tegelikult selles lühikeses lõigus pani. Ja kui me ja kõik need vastused me leiame Jeesuses Kristus, et me ei leia neid vastuseid filosoofiates ega ideoloogiates ega milleski muud, me leiame vastuse, kust me tuleme, Jumal lõi meid. Me leiame küsimuse, kuhu me läheme. Me läheme, hinged lähevad tagasi Jumala juurde, saades uue ihu, kes on usule tulnud. Ja kuidas elada? See on ju, vastus on ju väga lihtne. Elada saab ju ainult usu läbi Jeesusesse, Kristusesse ja Jumala korraldusi täites. Et need on, vastused on kõik Jeesuses. Aga variserid ja kirjatundjad, nemad olid oma ideoloogia küüsis niivõrd kõvasti, nad olid nii kaugenenud Jumalast, see on tegelikult on üks ääretud kurpilt, sest ühel lihtsal inimesel, näiteks võtame tavalise inimese, kes Jumalast midagi ei tea, kui ta kuuleb head sõnumit Kristusest, on lihtsam uskuda ja oma patudest pöörduda kui ühel õpetatud teoloogi.
Ja, et inimesel on tõesti, ka igal ühel on meil see valik vaja teha ja see võib olla päris selline tähtis valik ja nii nagu ütlega, et täna on päästepäev, nii et seda otsust ei maksa ka lükata ka kuskile kaugele, vaid kui see jõuab meie teadvusesse, siis on parem see otsus ära teha kohe ja võib veel kirjuta, et täna on soodusaeg, täna on päästepäev, et see otsus täna ära teha, mis iganes siis ka ei oleks, aga tähts on see, et paneme Jeesuse esikohale ja tema õpetuse ja tema juhtimise. Siis Jeesus ütles neile, ega minagi ütle teile, mis meelevallaga ma seda teen. Ja et Jeesuse meelevald teatavasti, vaata, Anton, oled sa tähele panna, et nad tulid tema juurde tegelikult küsima ja uurima kõike ja tegelikult oles võinud öelda, et praegu oli ju evangeeliumi kuulutamiseks nagu uks lahti, et oles võinud neile seletada ja ära põhjendada ja väidelda nendega, aga Jeesus ei teinud seda.
Ja, aga miks ta seda ei teinud? Me läheme siit ühest eelmisest lõigust, variserist ja tölnerist, kui kaks inimest olid pühakotta palvetama. Ehk siis variserid ja tölnerid arvasid, et nemad on juba õiged. Et nemad ei vaja enam, ei päästa, et nad ei ole patused enam, nad ei vaja päästet enam, neil ei ole andestust vaja, neil ei ole lepitust vaja, vaid kõik on nendega juba hästi, kõik on korras. Aga rahvas, kes tuli Jeesuse juurde, tuli ju ja Johannese juurde enne Jeesust, tuli ju meeleparanduses oma patte tunnistama ja neid andeks saama ja tervis saama, nad tulid suurte vajadustega Jumala poja juurde. Nad ei tulnud oma õigusega, nad ei tulnud oma tähtsusega, oma positsiooniga ühiskonnas. Nad tulid suure vajadusega elava Jumala juurde, et kogeda tema päästet ja saada ka omale tervist haigustest. Ja kui nüüd inimene tuleb sellise südamega Jeesuse juurde, ta tunneb oma pattu, ta loeb Jumala sõna, ta näeb, et Jumala sõna teeb ta patuseks. Ja tuleb siis Jeesuse juurde ja palub, et issand, sa oled kandnud ära minu patusüüd. Sa, issand, oled, tahad mulle andestada, ma palun andesta mulle ja ma päästa mind. Ja siis inimene saab päästetud, ei ole väga pikka aega üleüldse ei lähe, et inimene saaks kogeks rahu oma südames ja päästet. See võitlus võib olla teinekord tõsine, sest saatan seisab vastu iga inimese hinge päästmisele. Aga kui inimene siiralt leiab rahu Kristuse haavades ja vermetes, talle kuulutatakse, et muud päästet ei ole siin maa peal, siis ta saab päästetud. Aga kui nüüd tuleb üks variser ja või siis saduser, või siis kirjatundja, kes arvab, et ta tunneb Jumalat. Ta võib tunda Jumala sõna, aga ta ei pruugi tunda Jumalat. et ta tunneb Jumalat ja kõik on temaga korras ja tal on vaja veel ainult midagi veel natuke lisaks, siis sellistele inimestele Jumala riik nagu läheb lukku. Jeesus ei räägi sellest inimest. Ta ütleb, et ta ei ütle teid.
Ja, et siin ta võibolla jah, kõigepealt kompaski või tegi kindlaks, et mis meelsusega nad üldse on, kui ta küsis, et kus on, kust on Johannese ristimine ja vaatas, kas nad on nõus siis loobuma oma sellest arusaamisest ja tunnistama oma pattu ja ka oma üleastumist. Et kui nad oleks tunnistanud ka Johannese profetiks ja oleks üldse on taevast, siis Jeesus oleks kindlasti ka neile rääkinud ka muid asju, aga kuna nad panid südame lukku, siis on see väga raske. Ja. Nii et me võime öelda siis inimene, kes paneb oma südame lukku seda ja ei luba Jeesus sinna sisse, siis tegelikult ta jääb ilma siis sellest evangeeliumist, sellest heast sõnumist ja kõigest sellest, mis tuleb Jeesusega koos.
Jah, aga toome näiteks ka teisse, kui see näite Nikodeemus, kes oli ka variseride ülem ja pühakojas väga kõrgel positsioonil, rikas mees ka veel peale kõige muu. Ja tema siis tuli öösel Jeesuse juurde ja palus issand pealt selgitust tema õpetusele, tema isikule. Ja Jeesus rääkis temaga armsasti ja ta sai ilmselt, tuli usule sellepärast, et ka teda on hiljem mainitud piiblis. Ja tema koges seda, mida tema ka issand kõneles. Ja sageli meie öistes mõtisklustes või hädades või küsimustes me kogeme issanda lähedal olu ja palume ja issand saab meiega kõnelda. Aga meil peab olema üks väga selge ära tundmine, et ta on ainukene tee taevasse. Tema õpetus on ainukene õpetus, mis viib inimese rahule. Ja ta on Jumala poeg, ta on Jeesus Kristus Jumala poeg, just sellisena, nagu ta on ilmunud.
Jaa. Tänane kuulajatele mõeldud küsimus kõlab siis, mis meie elus peab rusuks purunema nurga kivi peale? Kellel on mõtteid, siis kirjutage meile läbi kirjakasti ja me oleme nüüd ette siin. Teeme korraks siis muusikluse pausi ja ma olen peal pausi tagasi üsna pea. Ja oleme nüüd tagasi peale muusikalist pausi ja tänane kuulajatele mõeldud küsimus on üsna selline keeruline võibolla. Esialgu tundub, aga ma ütlen selle ikkagi, mis meie elus peab rusuks purunema nurga kivi peale? Selline küsimus, kellel on mõtted, siis kirjutage meile. Siin mõned vastus on tulnud ka, aga need loeme siis saate lõppu pool ette. Aga vaatame edasi, nüüd on järgmine võrdlum, siin räägib viiname aednikest. Ma loen siit mõned salmid ette ja siis vaatame 9. salm. Ja ta hakkas rahvale rääkima. See on Luuka 29. Ja ta hakkas rahvale rääkima seda võrdumit. Üks inimene istutas viinamäe ja andis selle rendile aednike kätte ning läks kauaks ajaks kaugile maale. Paral ajal läkitas oma sulase aednike juurde, et nad talle annaksid viiname viljast. Aga aednikud peksid teda ja saatsid ta tühjalt minema. Ja ta läkitas veel teise sulase, aga nad peksid ja solvasid sedagi ning saatsid ta tühjalt minema ja ta läkitas veel kolmanda, aga ka seda nad haavasid ja tõukasid ta välja.
Ja viinamägi on, kui vaadata konkordantsi Jumala sõnas, siis viinamägi on üks selline huvitav koht, mille näiteks ka Noa istutas ühe esimese asjana ja me teame, et ega siis viinamägi ei kanna viinapuu või viinamari ei kanna vilja nagu esimesel aastal, vaid näheb õige mitu aastat enne, kui vili esile tuleb. Ja viinamägi oli siis ka üks ju Iisraeli võrdpilt ja oli ka iga iisraellase või iga juudi siis varandus. Siis see on, sealt saadi ju viinamarja mahla. Ja see oli kallis asi ja see oli toitev ja hea asi.
No, aga kes on ütleme käinud ka seal Vahemere maades, siis teavad, et viinamari on tõesti üks imeline imeline vili juba sellepärast ka, et ta on, mõtleme kas või selle peale, et sellel ajal ei olnud ju šokoladi trüfleid ega Nutella kreemi ega mingid assorti komfek ega halvaad. No, me ei tea, aga ma arvan, et sellel ei olnud sellised majustuste hulka nii suurt nagu praegu on, aga Viinamari on teatavasti ka ju majus ju, ta on ju nii, ta on ju magus, ta on toitev, ta on kasulik ja tõesti nii nagu eestlased tulevad kohale, panevad kartulid kohe maha, nii seal siis tõesti Viinamägi on selline asja, mis istutatakse kohe üsna pea, üsna kiiresti oma elu paika, sest et ta on toitev, hea ja majus ja üks paras ime tõesti.
Ja aga siin issand siis räägib oma Viinamäestest Iisraelist ja räägib siis ilmselt kirjatundjatest ja variseridest kui aednikest, kuigi Jeesus ütleb, et minu isa on Viinamäe aednik, ehk nad on siis ainult siis ehk siis kaas sulased või kaas aednikud, mis kui nad pidid siis seda Viinamäge korras hoidma ja vilja esile tooma. Johannese 15 ütleb, et mina olen viinapuu ja minu isa on Viinamäe aednik. Vanas tõlkes ütleb veel, et ta on maamees. Ja see tähendab seda, et Jumal on selle Viinamäe omanik. Jumal on vaimuliku Viinamäe vilja omanik ja meie oleme siis parimal juhul ainult Viinamäe aednikud, kelle kätte on siis usaldatud rendile Viinamägi ja me oleme vastutavad Jumala ees, me oleme vastutavad vilja kandmise ees ja me oleme vastutavad siis kogu selle hoole ja töö eest, mida siis sellel Viinamäel peab tegema.
Ja, aga vaatame, mis siin siis edasi juhtus. Ja ta läkitas veel kolmandaga, kas seda nad haavasid ja tõukasid ta välja. Siis ütles Viinamäe isand, mis ma küll pean tegema. Ma läkitan oma armsa poja, vahest nad häbenevad teda. End kui aednikud teda nägid, pidasid nad ise keskis nõuniga, ütlesid, see on pärija, tapame ta ära, et ta pärand saaks meile. Ja nad tõukasid ta Viinamäest välja ning tapsid ta ära. Mida teeb nüüd Viinamäe isand nendega? Ma tahan veel, kui tuleme korra tagasi, et mille pärast üldse see toimus kõik see asi, et tegelikult kui kellegi antakse Viinamägi kellegi aednike kätte rendile, siis tegelikult on ju see on suur, no võibolla öelda see ka õnnistus ju tegelikult, kui sa olid ennem aednike, aga nüüd saad siis Viinamäe enda kätte ja tegelikult oli väga ilus kõik, aga see on siis, millest see nagu tuli, et nad tapsid lõpuks ta poja isegi ära, et millest see tuli siis?
No kui me võtame nüüd näiteks teise tähendamissõna, mis on viljatust viigipuust ja viigipuu on Iisraeli sümbol, et siis võibolla on küsimus üldse selles, et need aednikud oma tööga, oma laiskuse või valede töövõtete kasutamisega või siis ka oma nii nagu variserid ja kirjatundjad, kellele see ju mõeldud on, oma selliste ise tehtud käskude ja keeldudega ei saanudki seda viinapuud nagu vilja kandma panna. Ehk siis üks võimalus on see, et neil ei olnudki seda vilja anda ja nad ei saanud siis ka mitte anda, järelikult nad pidid siis need sulased, kes saadeti keda, kes on siis ilmselt vanaseaduse profetid Jumala mehed, kes püüdsid siis Iisraeli Jehova poole tagasi pöörata. Neil ei olnudki seda vilja, nad ei saanud vilja esile tuua, kuna vilja, nii nagu me Galaatia kirjast ju teame, toob esile püha vaim. Et kui me loeme Galaatia 5. peatükist viljadest, mis inimene oma elus peab kandma ja missugused need peavad olema, siis ma loen need ette. Aga vaimu vili on rõõm, rahu, pikk meel, headus, eldus, ustavus, tasadus, kasinus. Selliste vastu ei ole käsuseadus, sest ma pööraks tähelepanu, et selle vilja saab esile tuua ainult püha vaim. Ja vaimus käimise ja liha ristil püsimise kaudu. Ehk siis see on vaimu vili, mitte inimese enda vili ega enda õpetuste järgimise vili. Ja kui Jeesus ütleb, et minu sõnad on vaim ja elu, siis see tähendab seda, et kõik algab siiski Jumala sõnast. Ja nii ka vanas seaduses, vana testamendi aegadel, kõik algas käsuseadusest, kõik algas käsuseaduse järgimisest ja siis selle kaudu enese nõrkuse tunnetamisest ja Jumala otsimise vajadusest. Aga variserid ja kirjatundjad olid teinud selle viljapuu aia viljatuks ja neil ei olnudki midagi anda nendele sulastele. Ja nii, on, nii see on üks võimalus, et nad lihtsalt pididki nad ära tapma sellepärast, et neil ei olnud, nad olid viljatud.
Aga siin nad ütlevad, et tema poja kohta nii, et tapame ta ära, et pärand saaks meile. Et midagi nad ikkagi tahtsid... Midagi nad tahtsid ikkagi endale jätta seal ja see oli ikkagi väärtus, et nad himustasid seda siis, seda viinamäge. Ja sama tegelikult on see siis võrdpilt nendest samadest ülempreestritest ja kirjatundjatest koos vanematega, kes siis teatavasti võtsid Jeesuse ja tapsid ära ja seepärast Jeesus ju tuli tegelikult ju ka oma vilja küsima ja et nemad olid templiteenistuses ja pidasid seda korda seal ja tegid nii nagu Mooses oli öelnud. Niimoodi ka tehti seda ja inimesed tulid sinna oma ofret tooma ja käis Jumala kiitus ja templiteenistus nii korra järgi, nii nagu ta pidi olema. Kui Jumala poeg siis välja ilmus ja enne teda ka profetid, siis neid peksti ja visati välja ja sama tapetiga. Jah, et, ja siin nüüd ta räägib siis endast nagu võrdpilti tegelikult ja 14 salmis ütleb niimoodi, et tapame ta ära, et pärand saaks meile ja nad tõukasid ta viinamest välja ning tapsid ta ära, mida teeb nüüd viiname isa nendega, ta tuleb ja hukkab need aednikud ning annab viiname teiste kätte, seda kuuldes nad ütlesid, ärgu seda sündigu.
Ja eks siis see on nüüd, siin on kaks vastandust. Üks on siis elava Jumala teenimine ja elava Jumala töö, mis toob elu ja kus kõik kuulub Jumalale. Viinamägi kuulub Jumalale, meie kuulume Jumalale, vili kuulub Jumalale, sest see on püha vaimu vili ja inimene, kes siis sellisel viisil oma elu elab, et kõik tema elus kuulub Jumalale ja kõik on issandalt päritest, kõik on issandalt saadud ja issanda käes, siis see inimene võib elada rõõmsasti ja vaadata ja oodata ka kõike issandalt ja ei nõua seda minu või meie oma. Aga samas on teine võimalus, kus siis inimene hakkab pidama nüüd ennast enesele kuuluvaks ka oma isegi vaimuliku tööd, enesele kuuluvaks see on minu töö, minu ministri, minu kogudus ja siis kui issand järsku ilmub ja või püha vaima hakkab märku andma, et kuule, et armas inimene, et see kuulub ju Jeesusele, et kas te ei peaks Jeesusele keskenduma, kas te ei peaks meelt parandama, kas rist ei peaks esile tulema, kas issanda isik ei peaks valitsema koguduses, mitte teie, siis samamoodi Jeesus lihtsalt jäetakse ukse taha, nagu siis on ka Laodikia koguduse kirjas öeldud, et Jeesus seisab uksedaga. Ja samamoodi need variserid ja kirjatundjad, nad ütlesid, et meie asi on oluline, et viinamägi oleks meie käes nii nagu Iisabel, siis kes oli Ahabi naine, kes oli ebajumala teenija ja viis Iisraeli ebajumala teenimisse, et tema siis tapmise läbi Naabati viinamäe organiseeris oma mehele vale tunnistajate läbi ja see Naabat on ka sisuliselt üks Kristuse võrdpiltideks, sest viinamägi kuulus talle pärimise järgi, aga ta tapeti vale tunnistajate kaudu. Ja samamoodi siis me võime oma vaimulikus elus ka, kui me hakkame arvama, et see on meie asi, meie teenimine, meie asi, siis me satume samamoodi, et me võime issanda ukse taha jätta, issanda sulaseid põlata ja kui keegi tuleb, siis räägib meeleparandusest või Kristusest, siis me hakkame vaatama, et ei see küll nüüd õige mees ei ole ja viskame ta välja koguduse uksest, aga see kõik ju kuulub Jeesusele, et see midagi ei kuulu meile. Me oleme ainult, kuidas Jumala sõna ütles, me oleme vääritud sulased ka sellisel juhul, kui me kõik oleme teinud. Ja siin on öeldud, et nad siis püüavad siis tapavad ära ja ometi ometi ka nende variseride ja nende kirjatundjate südames oli siiski mingisugune hea ja kurja tundmine, sest nad ütlevad ärgu seda sündi.
Ja, hakkas rahvale rääkima seda võrdumit ja siis tõesti vastuseks tuleb siis ärgu seda sündigu. Kas siin oli nüüd see kartus selle peale, et tullakse võetakse neil üldse see teenistus kõik ära käest ja kogu see toredus ja kõik, mis on ehitanud 40 aastaga tempel ja niigi see rippus juukse karva otsas kõik roomlast ülemvõime teatavasti oli sellel ajal ka, kui Jeesus seal kõneles ja kas nad ka kartsid siis, et üldse võetakse see teenistus ära nendelt ja üldse kaob ära kõik maa pealt nii, et see juutide korraldused ja see variselide ja kirjatundjate juhtimine ja siis selle peale öeldi siis tõesti, et ärgu seda sündigu. Aga tema vaatas neil otsa ja ütles, mis see siis õigupoolest tähendab, mis on kirjutatud kivi, mille hoone ehitajad, kui kõlbmatu ära heitsid, see sama on saanud nurgakiviks. Iga üks, kes selle peale kukub, puruneb rusuks, aga kelle peale see kivi kukub, selle teeb ta pihuks ja põrmuks.
Ehk siin on otsene viide vana testamendile, nagu siin all on ta kirjas, psalm 118 ja 22. Loeme ka selle ette, mida siin nurgakivist on meile kirjutatud. Kivi, mille hoonehitajad ära põlgasid, on saanud nurgakiviks. Jehova käest on see tulnud ja see on imeasi meie silmis. Ehk siis juba see kirjakoht oleks pidanud siis tunnistama meelevalla Jumala omaks, Kristuse Jumala pojaks ja Jeesuse kui Messi ja Jumala imeks.
Ja ime asi on see tõesti ja nüüd Jeesus toob sellega esile ja tegelikult kogu see variseride selline kõrkus ja see sama nende õigus, kuna tulid Jeesus juurde, kui ta õpetas rahvast pühakojas, võt see on veel ka huvitav, mis Jeesus tegi, et ta ei läinud kuskile nurga taha tegema kõik need asju, vaid ta oli pühakojas, oli oma isa majas ja seal õpetas rahvast kogu aeg. Ja tulevad tema arvutavad, räägi meile, mis meile vajalega sa teed, kõik me võime ette kujuta, millist see rüüdes nad on, kuidas nad ennast ära ehtinud, see pikad kepid käes sellised, millega käiakse siis ja kõik see atribuudika sinna kõik juurde, need mütsid kindlasti ja mis seal kõik olid sellel ajal, kuidas täpselt riides olid, et selline kaugelt juba oli näha, et need on ülemused, need on kirjatundjad, need on siis vanemad ja ütled, kui räägime, mis meile palga teed, kui selline inimeste kogu juba tuleb suurde, siis oli juba tavarahval väga hirmutav juba, see võis lõpeda vanglaga või välja heitmisega kogukonnast millega iganes, nii et see oli väga, väga, väga karm tegelikult ja küsivad, kui räägi meile, millise meeleväga seda teed ja nüüd Jeesus toob selle nurgakivi, siis mida see tähendab, mis hoone ehitajad on kõlbmatuks, heitsid ära, see sama on saanud nurgakiviks. Iga üks, kes selle peale kukub, puruneb rusuks ja kelle peale see kivi kukub, selle ta teeb pihuks ja põrmuks. Kas me Anton võime siit välja lugeda, et meie elu, kui ka nende samade variseride elu tegelikult vana elu, et peaks tõesti nende sinna nagu purus kukkuma selle Kristuse peale ja siis Jumal saab sealt midagi head uuesti üles ehitada.
Ja kas mõni kuulaja vastus on ka tulnud?
Kohe vaatame. Kuulaja vastused on... Jaa, on olemas. Täitsa siin on olemas. Üks vastus on meil olemas.
Ja nagu enne ära vastata seda.
Ja vastus ongi vana elu. Raks on siin vastanud, mis meie elus peab rusuks purunud nurgakivi peale, ongi kirjas vana elu.
Ja Jeesus ju ütles, et kes oma elu kaotab, siis oma sellise hingeelu või oma hingelised arusaamised Jumalast ja kõigest sellest religioossed arusaamised, mis ei ole Jumala sõnast pärit, vaid mis on oma arvamuste ja võib-olla kuskilt kuuldust pärit, et kui see nüüd kõik rusuks kukub nurgakivile, mille peale siis tõeline vaimulik hoone ehitatakse, siis sinna issand ise saab ehitada pühas vaimus tegeliku vaimuliku hoone, mis algab Jumala sõnast, algab vaimust ja tõest ja elust ja elava hoone saab ehitada ja meid ka elavate kividena sellesse hoonesse siis müürida, kes me siis kasvame siis templiks issandas, elavaks templiks issandas, nagu Jumala sõna ütleb. Aga kui meie jääme oma eelarvamuste juurde Jeesuse suhtes, me ütleme, et noh, ta on ikka, noh, oli ja ajalooline isik, oli profet, aga nii nagu eksi õpetused ütlevad, et ei olnud Jumala poeg, oli profet, nii siis me tapame tegelikult issanda samal kombel nagu variserit teda tapsid ja me ei saa ka tema ristisurmast, tema haavadest ja vermetest, tema kannatusest ega tema ülestõusmisest osa, sest Jumal austab neid, kes austavad poega, et neid ta austab ka isa ja Jumal päästab need, kes usuvad pojasse ja hüüavad poja nime appi, nii et tõesti see oli õige vastus, kui meie patune ja inimlike eelarvamustega, siis patuste mõtetega ja jumalatusega segatud elu, mis on täiesti kõlbmatu Jumala ees, sinna nurgakivi peale puruks kukub. Siis meie sealt Jumal ehitab üles uue ja tõelise vaimuliku elu uue loodu Jeesuses Kristuses. Ja see on piltlikult öeldud, see ei ole kindlasti nii nagu saatan viis Jeesuse pühakoja arjale ja ütles, et viska ennast siit alla, sest ta annab oma inglitele käsu sind hoida kõikidel su teedel. See ei ole kindlasti see, vaid see on meie sees, see toimub meie sees, meie hinges, meie vaimus ja kui inimene tõesti usub siira lapsemeelse südamega, nii nagu Jeesus ütles, enne kui ta ei saa nagu lapsukesed, ei saa te mitte Jumala riiki näha. Ehk siis kui me Jumala sõna lapsemeelselt vastu võtame ja ütleme talle ka Jeesus, päästa mind, anna mulle andeks ja päästa mind, siis issand tuleb ja kohe päästab.
Kas me võime siis öelda, et selle tänasele küsimusele, mis on mis meie elus peab rusuks purunurge peale, on see igasugune vastuhakk, mis on Jeesusele ja igasugune sõna kuulmatus, et võt see peab purunema seal kivi peal.
Ja see ongi, inimene ju oma patuses loomuses on mässa ja vastuhakkaja, sest kust pat tuli? Pat tuli ju saatana kaudu inimesse, saatana ahvatluste kaudu ja saatana sõna kuulmise kaudu. Kui inimille inimene vastu võttis. Ja kui inimene võttis, esimesed inimesed võtsid saatana sõna vastu ja lükkasid Jumala sõna kõrvale, siis neist said saatana sarnased mässajad, midagi inimese lihas sõdib kogu aeg Jumala vastu, Jumala korralduste vastu, ei taha neid täita, ei suuda neid täita. Ja see kõik peab puruks kukkuma nurgakivi peal. Ja see on, see just selle vana loomuse on issand ristil ära kandnud ja see on ristile naelutatud koos Kristusega, et me oleme koos Kristusega ristil surnud, ütleb Rooma kiri. Ja just selle mässu, selle patu Jumala vastu on Jeesus Golgatal ära kandnud.
Nii et täna selle küsimusele vastus siis on igasugune vastuhak, mis on Jeesusele Kristusele ja sõna kuulmatus, see peab purunema seal kivi peal ja nii nagu Raks vastas ka, et see on ka meie vana elu teatavasti ja tõesti vana, meie vana inimene on ka Jumala vastane, nii et ka see on väga, väga õige vastus ja variserid olid siin tänases need halvaks näiteks, kes siis küll teadsid Jeesust ja aga millegi pärast kasu eesmärgil siis loobusid tema Jeesuse kuulamisest, Jeesuse sõnade vastuvõtmisest siis.
Ja see iga ühel on võimalik pääseda. Iga ühel, kes Jumala sõna kuuleb, usub, kogeb, et ta on patune, ei vaja päästmist ja usub, et Jeesus on päästja, et Jumal on läkitanud Kristuse meid päästma. Igal ühel on võimalik pääseda. Olgu see siis variser või kirjatundja või piiskop või mis tahes religioosne tähtis inimene, kui ta usub Jeesusesse Kristusesse ja palub, et Jeesus tuleks ta südamesse, paneb oma põlved maha, näiteks tunnetab oma kuivust, et oi, eelmise nädala jutluskantslist ei olnud üldse eluga täidetud, ma ei suuda enam jutlustada, neid ju näiteid on ju aja, maailma kirjanduseski väga palju, et ei suuda seda tööd enam teha. aga kui ta paneb oma põlved maha Jumala ees ja palub, issand, sa pääst ja sa, ma tahan sind kogeda, ma tahan kogeda su pääst, et ma tahan su püha vaimu kogeda, ma tahan elustatud saada. Ka need variserid ja kirikuõpetajad nii öelda võivad saada päästetud. Nad ei pea jääma oma teoloogilisse kordusesse, pidevasse kordusesse, mida nad on kuskil õppinud, pidevalt seda korduma või vanu jutlusi siis esile tooma, vaid nad võivad saada elu, nad võivad saada pääste, nad võivad kogeda Jumala armu ja võivad saada üles ehitatud nurgakivina, nurgakivi peale elavate kividena. Ja samamoodi rääkimata siis igast patusest inimesest, kes siis Jumala juurde tuleb Tölneri kombel, ühendes, issand ole mulle patusele armuline, Jeesus tule mu südamesse, ka nemad saavad päästa. Et Jumala kutse on täna kõikidel.
Ja meil on siin ka üks vend, helistame talle. Vend Andres on siis nüüd juba paar aastat Jumala armust käinud koos Jeesusega ja me küsime ka tema käest, mis tema arvab.
Tere,
vend
Andrus.
Halleluja, tere hommikut. Kuule, me oleme siin otse eetris praegu ja täna uurisime sellis kirjakohta, kus Jeesus ütleb, et ta on, et kivi, mille hoone ehitajad on kui kõlbmatu heitsid ära, see sama on saanud nurgakiviks. Iga üks, kes selle peale kukub, puruneb rusuks, aga kelle peale see kivi kukub, selle teeb ta pihuks ja põrmuks. Ja sellest tuli meil ka tänane kuulajatele mõeldud küsimus siis, mis meie elus peab rusuks purunema nurga kivi peale. Kas sul on, Andres, ka mingid mõtted selle küsimus?
No need asjad, mis ei ole kooskulas enam Jeesusega, mis Jeesusele meeldi, paadunud süda, paadutus välja südamest. Ja väga kardetav on siis juba, kui sa Jeesus tead, aga teed ikka oma tahtmist. Hmm. Siis selle võib väga kurvalt lõppeda see asi. Et kui sa juba oled valgus saanud, aga ikka teed oma tahtmist edasi, et selle inimesele on see väga ohtlik. Kohtlik olukord, et võib üldse rusuks langeda, võib Jumala ligiolust ilma jääda ja püha inglik ligiolust jääb üldse kurjuse kätte, niimoodi võib sattuda. Ja niimoodi võib üldse rusuks ja põrmuks või suruda, sest saatan ei anna kellegi armu. Ma avita väga kohe, kui saame. Ja igasugused mõtte asju käib selle asjaga koos.
Me just ise ka jõudsime sellele järeldusele, et lugesime siin ühes koos, proovisime vastata sellele, et tõesti igasugune vastuhak ja sõna kuulmatus Jeesusele peab purunema rusuks.
Ja. Eriti ohtlik on see, kes on juba valgus saanud, aga see vend, et väga armas vend kindlasti ja õde, aga kes hakkab oma tahtmist tegema ikkagi. Ja mõtleb, et ilma Jeesusele ka ja väga ohtlik asi on see veel, et näe, seal on Jeesus, et mind enam juhit, ma teen oma tahtmise, hakkab Jeesusele vastu juba avalikult. Ja. Et ta on juba ju algus saanud tegelikult. Ja.
Selge.
Ja siis, noh, kui ma ütlesin, et kurvalt võib lõppega küll see asi. Ja. Et eriti sellises olukorras inimene, kes on juba valgustatud. Ja.
Selge. Kuule, aga suur tänu sulle, Andres, ja soovime sulle õnnistatud nädalat koos Jeesusega.
Sinul ka koos Jeesusega. See küsimus on nii järsku tuli.
Aitäh.
Aitäh
sulle. Olgu. Nägemist. No nii, et Andres, tundub, et Andres näed võitel elist isegi töö ajal, aga mees on ikkagi samas vaimus ja enam vähem vastas samamoodi nagu meiegi siin põhimõtteliselt arvutasime. Kuigi mees ei ole lõpetanud piiblikoole ega seminare ega käinud kuskil kaugõppes, vaid on hoidnud Jeesuse lähedale.
Jah, ega meiegi ei ole, meil ei ole ka ühtegi paperit ette näidata.
No, veel mitte.
Aga veel mitte.
Me kirjutame pärast hea sõnume raadio poolt paperi välja.
Ja, aga siin on see, millest Andres rääkis, on tõepoolest see hoiatus, et kelle peale see kibi kukub selle teed ta pihuks ja põrmuks. Ehk siis Jumala viha või Jumala kohtud, mis tulevad maailma üle uskmatuse ja patu elu pärast ja arvestage seda, et kõik, mis on Jumala tahte vastane, on pat. Ja inimene, kes nüüd teeb tahtmatult pattu, teadmata seda ometi südametunnistus süüdistab, ei saa vabandada Jumala ees, sellepärast, et ka inimene tajub seda oma südames, et ta teeb kurja. Ja rääkimata siis nendest inimest, kellest Andres siis rääkis, kes on juba saanud valgustatud ja siis Kristuse ja ära tallavad või temast loobuvad. Et see on tõsine hoiatus ka selle kirjakoha sees. Ja me teame, et see vähemalt Jerusalemmas ju juhtus aastal 70.
Ja tegelikult see sama paberit asi ka, mida me siin rääkisime ja tegime nagu rääkisime sellest, et tegelikult see ei ole tähtis, sest siin ka kirjatundjad, ülempreestrid ja kirjatundjad koos vanematu tulid siis tema ütles, et millise meelevallaga sa teed seda, nad just pidasidki seda silmas, mis paper sul on selle kohta ette näidata, kes on siin saatud, nagu inimlikus hierarhias, nagu kes sa oled, aga tõesti siin ei olnud, Jeesus ei olnud paperid kaasas, ei olnud tal kuskil mingid volitustega, taevast templitega, pitserid tal, mida näidata, vaid need asjad on vaimumaailmas paika pandud ja siin see siis tõesti nende ees Jumala poeg ilma mingisuguse kirjaliku volituseta selles mõttes füüsilisega, et siin pidi olema ise valmis tegema meeleparandust, patukahetsust ja siis kuuluma, mis Jumalal on öelda, et need maise paperid ja kooli lõpetamised, nagu me siin ka näeme, ei aidanud siin neid variseri.
Ja teine kord on ka nii, et kui kogudusse tuleb üks lihtne, selge, kaine vend, kellel ei ole mingisugust suurt koolitus seljadega, aga kellel on Jumala sõna ja pühavaimu vägi, ja siis tuleb väga tähelepanelik olla, mida ta siis ütleb. Sellepärast, et sageli Jumal võtab ja kasutab meeleparandusele toomiseks just selliseid lihtsaid inimesi.
Selline oli siis täna Luuka 20 esimene pool, kui Jumal lubab, siis on me jätkame teise poolega. Kas on ka lõpupalves mingid eespalved?
No on loomulikult, palume inimeste ärkamise pärast Hiiumaal, Eestimaal, Tallinnas, inimeste tervenemise pärast, ka Sergei paranemise pärast, kes on haiglas. Palume ka Andresele ja tema suurele suguseltsile Jumala õnnistust ja armu. Ja palve töö jätkumise pärast kõikjal, kus seda veel tehakse ja ka selle alguse pärast, siin on nüüd on ju sügis, aeg ja pimedus tuleb ja väljas ei saa palju olla ka niiskus ja rõskus, aga palvetööd ja Jumala sõna õppimist ja kuulutamist saab teha alati, et palume ka sellepärast, et selline sügisene ja talvine õppimise periood oleks ette valmistud suvi selle kuulutuse periood.
Sergei eest tõesti ka jah palud, et Sergeil siis täna vahetab ta haiglat seal loodetavasti ja me tale on Jumala poolt veel antud siis armu aega, et saad veel kosuma minna, et Sergei eest.
Gennadi Mohnenko eest tuleks endiselt paluda Ukrainas. On tõsine olukord ja nad on rinde juures ja oma, ma ei tea, kas nad on veel oma nende orbudega siis sõitmas. Aleks Kulko, kes teeb samasugust tööd seal teiselt poolt Taava otsas ja ka armsate vendade ja õdede pärast, kes kõikjal maailmas, olgu siis Soomes või Rootsis või Hiinas oma kulutused teevad.
Aga jäämist lõpupalves sulle, Anton.
Issand, me täname sind. Me täname sind, et sa oled tee isa juurde teinud nii lihtsaks, et iga lapsemelne inimene, kes sinust kinni haarab kui Jumala pojast ja palvetab ja tõesti usub ja palub, see saab kogeda sinu armu puudutust oma südames. Me palume issand seda Jumala püha vaimu puudutust ja matu tundmist ja päästet kõikidele kallitele, kes on teiselt pool raadioid. Me palume issand neile, kelle eest nemad palvetavad. Me palume ka Andrese eest palvetele suurt Jumala võidmist ja armu. Ja palume kogu Eesti rahvale meele parandust, pöördumist elava Jumala poole, et issanda nimi oleks kuulda nii parlamendis, koolides, kui ka kõikjal, kus inimesed kokku tulevad, et ei tuldaks kokku inimlikult ega inimeste nimel. Palume issand sinu kallist armu ja meeleparandust kõikidesse kirikutesse, kogudustesse, kus sinu nime issand austatakse. Palume issand, et nad elava Jumala vägi võiks liikuda läbi kõikide nende palvekodade ja need võiksid puhtaks saada kõigest sellest, mis ei austa sinu nime, eelkõige inimlikust teenimisest. Ja me palume, issand, kui on sügisaeg tulemas ja talvinaeg, issand, sinu õnnistust kõikidele piiblikoolidele ja kõikidele kohtadele, kus tões ja vaimus sind otsitakse, sind palutakse, palve koosolekute algamist kodudes ja majades ja sinu sõna lugemise armu. Palume, issand, seda kõike sinu Jeesuse austuseks ja sinu nimel, issand. Palume sinu armu Sergeile ja kõikidele neile ka Reinule siin Tohvril ja kõikidele neile hädalistele, kes on teiste hoole all õnnistust arstidele ja sinu armast pühavaimu armastust sotsiaaltöötajatele kõigile, kes nendega tegelevad. Ja issand, anna ka meile on armu jätkata seda tööd, korralda need asjad nii, et me saaksime igal hommikul seda tööd jätkata ja õnnistada kõiki raadiokuulajaid, kes meiega koos Jumala sõna hommikuti loevad. Palume Gennadi Mohnenkole ja Alex Kulkole sinu õnnistust Ukrainas ja Ukraina rahvale meeleparandust, sest meeleparanduse läbi tuleb ka Jumala au ja pääste ilmsiks. Ja õnnistada meie presidendi valimisi issand, et see mees või naine oleks sinu meelepärane. Jeesuse kallid nimel.
Ja tahes ja palume ka selle eest, et kõik see, mis ei ole sinust meelus, kõik igasugune vastuhak ja sõna kuulumatus, mis on olnud sinule, et see võiks puruneda vastu seda nurgakivi ja rusuks, nii nagu me täna ka lugesime ja puhasta, pühitsemid kõik ja aita kõik see, mis sinust on, see kasvaks, kannaks head vilja meie igaühe elus sinu nime austuseks. Jeesus Kristus nimel mõnnistame igat raadiokuulajat, palume õnnistust ise endile, õnnista seda uut algavat nädalat ja aita, et see oleks üks korda läinud nädal, millest sinu nimi saaks austatud. Jeesus Kristus nimel. Aamen.
Aamen.
Jumalaga.
Õnnistust.